Vēstulē Senāta izlūkošanas komitejai Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps piektdienas vakarā paziņoja, ka ir zaudējis uzticību pret izlūkdienestu ģenerālinspektoru Maiklu Atkinsonu. Vēstulē prezidents apgalvoja, ka uzticība pret viņa ieceltiem darbiniekiem, kas ieņem ģenerālinspektora amatus, ir ļoti svarīga un to vairs nevarot attiecināt uz šo ģenerālinspektoru. Trumps vēstulē piebilda, ka amatā vēlāk tiks iecelta kāda persona, kurai viņš pilnībā uzticas. Tieši Atkinsons pērn augustā pārskatīja anonīmu trauksmes cēlāja sūdzību, kurā aprakstīts kāds telefona zvans. Tā laikā Trumps izdarījis spiedienu uz Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski, lai viņš uzsāktu izmeklēšanu pret Trumpa politisko konkurentu Joe Bidenu. 55 gadus vecais ierēdnis vēlāk nolēma, ka ziņojums satur pietiekami nopietnu informāciju, lai par to informētu Tieslietu ministriju un kongresu, kas arī tika izdarīts. Šis solis arī uzskatāms par aizsākumu impeachmenta izmeklēšanai. Vēlāk Atkinsons liecināja kongresa izlūkošanas komitejas slēgtajā sēdē. Tas notika laikā, kad Baltais nams centās atturēt citas administrācijas amatpersonas no liecību sniegšanas. Kā zināms, februārī impeachmenta prāva noslēdzās ar Trumpam labvēlīgu balsojumu senātā. Trumpa lēmums atlaist Atkinsonu izpelnījies nosodījumu no demokrātiem. Daudziem arī radies jautājums, kādēļ šāds solis jāspēr tieši brīdī, kad valsts cīnās ar koronavīrusa krīzi. Kongresa izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Ādams Šifs aprakstīja prezidenta gājienu kā kārtējo kliedzošo prezidenta mēģinājumu panākt izlūkošanas kopienas neatkarības izārdīšanu un atriepties tiem, kuri uzdrošinās atklāt prezidenta likuma pārkāpumus. Intervijā telekanālam MSNBC viņš uzsvēra.
He's settling scores. We're in the middle of a pandemic.
Trumps pandēmijas laikā nakts melnumā joprojām turpina atriepties cilvēkiem, kas ir viņa ienaidnieku sarakstā. Tas vēlreiz apliecina viņa kā prezidenta rakstura trūkumu un to, ka izlūkošanas kopienas neatkarība ir apdraudēta. Šāds solis sūta signālu citiem federālajā valdībā un īpaši citiem ģenerāli inspektoriem. Ja viņi dara savu darbu, kā Atkinsons to darīja, viņus var atlaist atriebīgs prezidents.
Atkinsons, kurš iepriekš 15 gadus strādājis Tieslietu ministrijā, patiesi nebūtu nav pirmais izlūkošanas pārstāvis, kas atbrīvots no amata. Piemēram, 2017. Gadā Trumps atlaida FIB direktoru Jamesu Comeyu, kurš prezidenta vēlēšanu laikā vadīja izmeklēšanu par Trumpa kontaktiem ar Krieviju. Amatpersonu maiņa notika arī Nacionālo izlūkdienestu direktora amatā, kurā Trumps nesen iecēla nu jau bijušo ASV vēstnieku Vācijā Ričardu Grenelu. Arī vairākas citas personas, kas kritizējušas Trumpu un sadarbojušās ar impeachmenta izmeklēšanu, zaudējušas savu amatu. Rihards Plūme, Latvijas radio.